Šiandien katechezės laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš atsinaujinimo dienos. Tema Tikiu Viešpatie padėk mano netikėjimui, kalbės kunigas daktaras Andrius Končius.
Gera čia su jumis būti šiame laike, kuris yra ypatinga diena visose metuose. Ypatinga diena, kadangi yra skelbimas ir liudijimas to, kad Dievas yra gailestingas. Šventajai Faustinai Jėzus pasakė, kad jo gailestingumas yra didesnis už viso pasaulio nuodėmes. Pagalvokime apie visą blogį, kurį žmonės renkasi daryti pasaulyje. Ir Jėzus sako, mano gailestingumas yra didesnis. Taigi drąsiai atiduokime Viešpačiui visas savo klaidas, visus savo suklupimus. Ir ne tik savo, bet ir visų, kurios Viešpats per mūsų maldą nori pasiekti. Nes jo meilė begalinė. Tai sveikinu jūs šioje didžio Dievo gailestingumo skelbimo ir liudijimo dienoje, mielieji, nes Viešpats yra be galo geras. Ir jis mums davė pažadas kitus, nes Dievo gailestingumas nėra nieko kažko naujo, ką išgirdome per šventąją Faustiną, kas jau prieš tai nebūtų buvę. Tai reiškia, Faustina neperdavė mums, vau, žinai, žiūrėk, čia nieko to nėra buvę. Tai yra Evangelija, tai yra Jėzus, tai yra tai, kas jau mums duota. Ir Jėzus mus Evangelijoje kviečia į tai, kokia yra šios dienos tema, į šventosios dvasios dovanos pilnatvę, tą jo pažadėtosios dvasios gyvenimo pilnatvę mūsų gyvenime. Tame trapiame, silpnumo paženklintame mūsų gyvenime. Esame tarsi kartais už šydo, tarsi už tokios skraistės, kurią mes nematome tos tikrovės, kurią Dievas atneša arba yra paruošęs mums atnešti gyvenimą. Ir tą skraistę praskleidžiame tikėjimu. Todėl, mylieji, buvo toks epizodas Evangelijoje aprašytas Jėzaus, kaip ateina žmogus prašyti savo vaikų išgydymo ir išlaisvinimo išvarginimo jo nuo vaikystės, nuo kūdikystės. Ir jis iš pradžio atėjo pas Jėzaus mokinius, kurie už tą vaiką meldėsi ir niekaip nepajėgė išvaryti to demono. Kai sugrįžta Jėzus, pas jį ateina su ta pačia problema. Žinot, ką tas žmogus pasako Jėzui? Jisai sako, va, tavo mokiniai nepajėgė išvaryti. Na, jei tu kažką gali, žinai, gal jei gali, padėk, žinai. Jėzus sako, jei ką gali, tikinčiam viskas galima, ar ne? Tai Jėzus turi visą galę visiems dalykams. Bet svarbus tas tikėjimo žingsnis. Tikėjimo žingsnis ateiti pas Jėzų kaip tą, kuris yra turintis galę visiems dalykams. Nes Viešpats niekada neįsiverš į mūsų gyvenimą, na, mūsų laisvę pažeisdamas ar mums nepriimant jo sutikėjimo. Ir Dievas padaro tą stebuklą, šiam vaikui jį išgydo ir šiam tėvui, kuris savo vaikui maldavo pagalbos. Aplinkiniai išgirdo apie tą įvykį ir tą Dievo galę veikiančią. Ir svarbus momentas yra šis. Kaip tada Viešpats veikia tame tikėjime mūsų juo, mūsų šitame šiandienos gyvenime. Nesakysime, tam žmogui pasisekė. Jis turėjo galimybę regimai prisertinti prie Jėzaus ir paprašyti pagalbos. Jis turėjo galimybę sutikti Viešpatį akis į akį. O ką mums daryti, kai Viešpats ten toli? Ir tam Viešpats davė mums išeitį. Jis mums pažadėjo atsiųsti šventąją dvasę, kuri tą mūsų tikrovę sukurs naujų Dievo karalystės tikrovės na, su dabartinimu mūsų tarpe. Ir šis pažadas galioja visiems laikams iki Jėzaus sugrįžimo. Taigi ne tik apaštalams, bet kiekviena mūsų vienodai skirta šventoji dvasia kaip Jėzaus dvasia. Mat raktinis momentas yra šis, kad šventoji dvasia yra Dievas visagalis, El Shaddai, Dievas, kuriam paklūsta visa visata. Šventoji dvasia yra Dievas, kuris prikėlė Jėzų iš mirties. Ir šitoji pati dvasia, kurios gale Jėzus darė visus stebuklus, šiandien yra duota mums. Ir mėlyjeji, mūsų tikėjimas yra ne tik, kad Dievas yra ir jis yra geras, bet kad ir jis turi galę visiems dalykams. Ir tas mūsų tikėjimas turi būti paženklintas kantriu laukimu. Mes nemėgstam, mėgstat laukti? Na, aš irgi nemėgstu. Nemėgstam laukti, reikia greitai visų dalykų. Dabar esam labai visko greito. Greito maisto, greitų paslaugų. Aš irgi mėgstu, kai greitai susitvarko dalykai. Bet Jėzus turi stilių veikti lėtai. Yra tas pasakymas, sako, žmogelis kreipėsi į Dievą. Sako, Dieve, pas tave viena minutė kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena minutė. Lygiai taip pat pas tave vienas euras yra kaip milijonas ir milijonas kaip vienas euras, tau vienodai. Tai Dieve, ar galėtum man tokį tą vieną eurą to milijono pavidalu duot? Dievas atsiliepia, sako, gerai, palauk minutėlę. Tai tas Dievo tempas, kuriuo jisai mus aplanko ir veda gyvenime, yra pagal jo planą. Ir mes norėtumėm, kad vyktų greičiau, mes norėtumėm, kad mūsų svajonės išsipildytų, mes galbūt norėtumėm, ypač labai norėtumėm turbūt, kad kiti žmonės pasikeistų, kurie mūsų aplinkoj. Nes dažnai galime jaustis nelaimingi, nes va kažkas kitas čia taip elgiasi ar taip elgiasi. Žodžiu, būsiu laimingas, kai jau kaip pasikeis ten visi tie mano reikalai aplinkoj. Jėzus sako, ne nuo to turi pradėti. Turi pradėti nuo mano savo ateimo pas mane ir leidimo šventai dvasiai viešpatauti tavyje. Ir kaip šventoji dvasia ima viešpatauti mumise, kai ją įsileidžiam, skirdami viešpaties ateimui laiką, ji mus įgalina arba veda, na, atradau tokius 5 punktus, nežinau, ar jie yra pagrindiniai, bet aš noriu juos įvardinti. Vienas dalykų, kurio šventoji dvasia mus ragina, ji mus veda į tiesą, į tiesos pilnatvę. Nes mėgstame gyventi savo tiesomis. Brangieji, krikščioniui, nežinau kaip jums, bet man, kažkiek studijos tą padėjo įsisąmonint, tai, kad man mano nuomonė yra neįdomi. Man tas pats, kokia yra mano nuomonė. Ar jums svarbi jūsų nuomonė? Mums svarbu, kaip Jėzaus sekėjams tiesa. Ne mano nuomonė, ar ne kažkieno kito nuomonė. Kas yra tiesa? Ir šventoji dvasia atskleidžia tiesą ir veda į tiesą. Tai Jėzus pažadėjo, ji jūs ves į tiesos pilnatvę. Pats, kas yra ta tiesa? Pirmiausia, pats Jėzus, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Jėzus, kurį apaštalai apibūdina, jis pilnas malonės ir tiesos. Pats Jėzus pažadėjo mums, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Šiame pasaulyje daug yra melo. Daug melo, daug manipulacijos, daug savų interesų ir įtakų. Ir tarp viso šio pasaulio melų vandenyno mums reikia atpažinti, kas yra tikrovė ir tiesa. Ir mėlyjeji, vienas raktinis momentas, kuris padeda mums, yra ryšys su Jėzumi, jo Dievo žodis, kurį pasiimam, kaip Dievo tiesos ir meilės laišką mums ir leidžiame ją mums kalbėti. Kitas yra, aišku, bažnyčios dovana, mūsų visų bendruomenės, kuri gina Evangelijos tiesą ir ją mums sudabartikina, tarsi tą hermeneutiką daro mūsų laikmečiui. Ir vis tik yra trečia labai svarbi Dievo planas tavo gyvenimui. Tai yra, kas pagal Dievą yra tiesa tau. Nes yra daug gerų dalykų gyvenime, kuriuos gali rinktis, kurie visi yra teisėti ir teisingi ir geri pagal Dievo valią. Įvairiausi. Nueini į parduotuvę, tiek daug dalykų pirkti, visi geri, ar ne, bet tau reikia išsirinkti kažkurios, kurių tau reikalinga realiai gyvenime. Tai panašiai, Dievo planas yra mums. Ir mes jo nematome. Mums yra ir jisai šiek tiek užšydo. Ir mes jo negalime matyti. Mat Dievo planas įvyksta, antras punktas, nuo Dievo laiko lėtume. Dievo planas visą laiką įvyksta dabar. Dabar. Viešpatie, atsiųsk man savo dvasę ir aš galvoju, kad mane Dievas čia rytoj kažkaip atves į pilnatvę. Ne rytoj. Čia ir dabar atsiųsk man savo dvasę. Į mano šią širdį, į mano šį protą, į mano šį kūną. Kartais galime užstrikti savyje, nežinau, ar čia yra dvasinis ar psichologinis momentas labiau, kada nepriimame, kad į mano šitą gyvenimą Viešpats ateina. Į mano šitą būti Viešpats ateina. Taip, į šitą netobulą, taip, į šitą klaidų pridariusio, taip, į šitą tokį tavo, tave, koks esi. Mes savęs nepriimame, Dievas visada mus priima. Ir iš esmės tik iš patyrę Dievo meilę mes galime išmokti save priimti su visko, kuo esame ir žinome atgailauti už tą, kur klydome, bet suvokiant, kad Dievas neateina kaip policininkas, bet kaip tėvas, kuris apkabina ir sako, vaikeli, ir vėl prisidirbai, nieko, tu saugus mano glėbyje. Tai yra Dievo meilė. Į tą tiesą pažinti ir sutikti save tikrovėje ir tą priimti Dievo priėmimo žvilgsniu. Tiesos pilnatvė apie viską, kas gera ir kas skaudu, kantriai nešant toliau į priekį tuo, kuo esu. Ir šiame Dievo meilės patyrime, kada atpažįstame visą apšviesti jo šventosios dvasios ir Dievo žodžio, mus šventoji dvasia skatina Dievą garbinti ir šlovinti. Jėzų šlovinti, Tėvą šlovinti. Turbūt šventoji dvasia skatina ir save pačią šlovinti. Ne dėl to, kad Dievas nėra garbėtroška, mėlyjei. Jis visiškai netrokšta iš mūsų garbės ir šlovės. Jis mus myli. Taigi, garbinimas, Dievo garbinimas yra teisingumo aktas. Tą katekizmas įvardyje. Tai nėra, kad Dievui trūksta garbės ir šlovės iš mūsų. Jis yra pilnatvė, jam nieko netrūksta. Teisingumo aktas tarp mūsų kaip jo kūrinių, mūsų mažume ir Dievo šlovėje ir jo didybėje ir garbėje, koks jis yra. Tai yra mūsų prigimtinis pašaukimas šlovinti Dievą. Jį garbinti. Kiekvienas esame pašaukti tam. Net žmogus, jeigu negarbina savo kūrėjo, jis ima garbinti kažką kitą. Daryti iš savęs kultą, sakyčiau, padaryti iš Žalgirio, iš kitų komandų, jų kaip tarsi Dievo vietoje. Bet čia tą sakau atsargiai, nes pats žiūriu Žalgirio rungtynes. Ne? Nes nieko blogo yra sirgti už savo komandą, bet kada tai tampa, tarsi užima tau Dievo vietą. Garsenybės gali tapti tau tarsi Dievas. Kartais jaunimėlis tą išreiškia net impulsyviai ir savaime. Atsimenu, per žinias rodo apie naują Justin Bieber skandalą ir rodo reportažą, kur viena iš fanių šaukia Justinui. Justin, you are my God. Justinai, tu esi mano dievas, ar ne? Ir jie išreiškia turbūt tam tikrą stabmeldystę. Kada mes kažką kitą pastatom, ne dievą, į tą mūsų vertės arba mūsų gyvenimo centro vietą. Kas mano gyvenimo centras? Taigi Jėzus nori, kad mes būtumėm jį šlovinantys virš visko pirmutinį ir svarbiausią mūsų gyvenime. Ir šventoji dvasia tą mus ragina, nes tai yra teisinga, nes tai yra gera, nes Dievas yra viso šio gyvenimo davėjas ir viso, kas gera, kurėjas mūsų gyvenimo kelyje, todėl vertas visos garbės ir šlovės. Nežinau, ar aš esu labai atradęs tą, turbūt irgi iš savęs to negali atrast, tai irgi malonė, kad į tą gali ateiti. Pamenu, kai dar buvau normalus žmogus, ne, su Jėzum ne per daug reikalų turintis, tik kartais kaip iš reikalo nueidantis į bažnyčią ar prie gerų tikinčių draugų pasirodantis, kad aš čia irgi bandantis geras būt, bet gyvenantis savo kelią. Viena mūsų šeimos draugė, dvasinga moteris, aš mamą nuvežiau ten jos reikalams pasišnekėti, na, kaip įprasta, ir ta moteris manęs paklausė, sako, Andriau, sako, ką tu gyvenime planuoji? Kokie tavo gyvenimo planai? Nu, aš sakau, tai žinai, reiškia, aš toks kaip jaunas, ambicingas, tai sakau, nu, tai nieko dabar galvoju čia išvažiuoti į užsienį, už pinigų užsidirbt, ten verslo idėjų turiu grįžęs kurti ir panašiai. Nu, tokių visokių ambicijų, žinai, savo turėjau, žmogiškų, žinai, jauno žmogaus didžiausia svajonė yra užsidirbt daug pinigų, žinai. Tai ir tada planuoji jau savo gyvenime. Ne? Taigi, kas tavo gyvenime yra tiesa? Ne? Pagal tai, kaip tu įsivaizduoji, kas tavo yra tiesa ir koks yra Dievo planas. Ir kai aš pasipasakojau savo šitos įsivaizdavimus, ta moteris man sako, na gerai, sako, tu čia planuok, bet žinok, vieną dalyką. Ateis dienos, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Aš išgirdau tos žodžius, atsimenu ir galvojau, vargė, bobutė čia dabar, žinai, jau čia pasakoja, jo, žinai, jau čia viskas, jau keliu rankas į dangų, jau šlovinu Dievą, čia bobutėlė, žinai, man jau visus čia turbūt bando išauklėt ir iškia. Taip numašiau, ale išoriškai pasirodžiau mandagus, bet, žinai, viduj nurašiau. Maždaug po metų, gal ar pusantrų nuo to įvykio, viešpaties dvasia nužengė ant manęs, pripildė mane savo artumu viešpats ir aš tiesiog eidamas gatve pasijaučiau toks dėkingas viešpačiui, toks dėkingas Dievui, kad jis vat, kažkaip pradėjo veikti mano gyvenime, kad tiesiog vidury gatvės eidamas iškėliau rankas į dangų ir šlovinu, Dieve, nežinau, kodėl tai darai ir ką čia reiškia, bet tau visa šlovė, tau visa garbė, tu esi didis. Ir tada prisimenu to, tai ateina tiesiog į atminį tie žodžiai pasakyti. Tais dienos, kai tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Mane pagavo šiurpas. Buvo, eina savo, rimtai. Tuose, kad čia Dievo plane buvo, ar ne? Tada aš neieškojau Dievo plano. Aš ieškojau savo plano, kas man atrodo mano gerovai teisinga ir gera. Ne, bet kai ieškai Dievo plano, tada visa kita, aš pats sako, bus pridėta. Ieškokite dangaus karalystės. Ir pamenu dar tada, tą Dievo artumą patyręs, grįžau namo, galvoju, reik mamai pasakyti. Sakau, mama jau lovoj, aš pavarškinu, mama girdži. Amiegi, ką nori, sako. Ir sakau, o girdži, mama, čia pas mane yra reikalas. Nu, kas yra? Sakau, žinai, pas mane Dievas atėjo. Ir sako, ką čia, sako, nusikalbė, sako, eik miegot iš ryto pasikalbėsim. Jis turbūt pagalvojo, kad gal girtas, koks grįžau, žinai. Tai Dievas, kai ateina, nusišviečia kitaip dalykai gyvenime ir šventoji dvasia mus skatina Dievą šlovinti. Ne dėl to, kad reiktų, gerai, pareiga Dievą šlovinti, žinai, Mūsų klasikinė parapijinė situacija. Susiraukia, nenorėtumėm iš to reikalo atėjom sekmadienį į bažnyčią, nu gerai, čia pagarbinsim tą Dievą, žinai, reiškia, nu tokia mūsų pareiga atlikti pareigą Dievui. Dieve, tavo širdies giliausias troškimas yra Dievą šlovinti. Įsivaizduoji, kai Dievą šlovini ir garbini nuo savęs, ne dėl to, kad tau to reiktų, tu atsistoji kartu su angelais ir šventaisiais dangaus šlovės akivaizdoje. Nes tai yra didžiausias ir kilniausias angelų pašaukimas. Ir tavo, kaip viešpaties išrinktojo ir mylimojo. Taigi, šventoji dvasia veda į tiesą priimti Dievo planą mūsų gyvenime, Dievą šlovinti. Šventoji dvasia mus moko melstis. Moko mus melstis. Pamenu savo ieškojimo pradžioje, perskaičiau katekizme apie 7 šventosios dvasios dovanas. Tos bazinės, kurios suteikiamos, dar nežinojau, kad jos suteikiamos kiekvienam. Kiekvienam krikštu ir tikėjimu suteikiamos tos pačios dovanos, ir ne vienas negalim sakyti, vienam davė, kitam nedavė. Tai yra supratimas, atveriantis mums tikėjimo pažinimą. Pažinimas šio pasaulio dalykus pamatyti Dievo šviesoje. Patarimas, tai yra Dievo kalbėjimas mums dėl mūsų gyvenimo pasirinkimų, kaip jos praktiškai daryti taip, kad būtų Dievo planas išsipildomas. Išmintis. Išmintis yra Dievo malonė, mums padedanti atskirti tai, kas yra gera, nuo to, kas yra nedora. Šiame laike žmogus labai mažai išminties bet turi, nes labai daug susimaišom, kur gera, kur bloga. Viskas gerai, kas žmogaus laisvė ir įvairūs kiti momentai. Šiame laike turbūt turime iššūkį, mes visi savo širdise, ypač krikščionys, visą karo akivaizdoje. Nejučiai žiūri, nu ir imi džiaugtis, kad tos bombos krenta kažkur ant rusų, ne? Bet pala, tai yra žmonės, turintys tėvus, galbūt turintys vaikus, brolius seseris, Dievo mylimi vaikai taip pat. Karas niekada nėra tiesa, niekada nėra gėris. Ir išmintis mums padeda suvokti tai, kas yra gera arba pikta pagal Dievo planą. Taigi, šitos 4 dovanos mūsų intelektui ir dar yra kitos dovanos mūsų troškimams ir valiai. Mūsų troškimams Dievo baimė, tai yra trokšti to, kas Dievo plane yra gera ir bijoti jo meilę išduoti. Na, panašiai kaip 2 įsimylėliai, vienas kitą labai myli ir labai stengiasi vienas dėl kito, kad, na, viens kitam patikti ir vengti to, kas kitam gali, na, kad išliktų viens su kitu. Tai analogiškai galbūt ne ta Dievo baimė, kuri mes mylime Dievą ir Dievas šitoj dvasia mus šią dovaną skatina nenorėti jo meilės prarasti savo gyvenime. Ir kitos 2 dovanos yra tvirtumas, įgalinantis mūsų liudyti Dievą ne tik bažnyčiai, nu lengva čia dabar apie Jėzų kalbėti. O kaip, kai savo darbo aplinką nueinat, kaip kaimynam, giminaičiam, netikintiem. Aha, tai čia tvirtumo dovana pasireiškia, šentoj duose jūs skatina stovėti tvirtai ir liudyti tą patį Jėzų. Maldingumas. Maldingumas įgalinantis ryšių su viešpačiu. Krikščionis negali melstis iš savęs. Jeigu jūs meldžiatės iš savęs kaip krikščionys, jūs užsiimat magiją, reiškia. Kaip praktiškai būrimo saloną galite atsidaryti. Nes jūs jau patys mokat. Na, čia pašaržuojant, ar ne? Bet iš esmės, krikščioniška malda iš viso yra įmanoma tik iš šventosios dvasios ir jos dovanos. Į tuo jis skiriasi nuo visų kitų maldų, religijų ir viso kito. Nes ten yra metodai, ten yra, na ir mes turime įvairių maldos formų, ne, kuriomis meldžiamės. Bet jomis svarbiausia laikysena, jeigu atsimenat perėtą kartą, kai atsinaujinimo dienoj liudijau apie peliukų sapną, ne, Dievas aiškiai sako, maldos ašis yra leidimas Dievui veikti. Aš leidžiu viešpačiui veikti manyje ir lieku ištikimas maldos laikui, kurį pašvenčiu viešpačiui. Tai yra mano užduotis likti ištikimu maldai, bet leisti Dievui veikti. Bet kai aš pirmą kartą perskaičiau apie visas šventosios dvasios dovanas, čia išmintis, čia tvirtumas, čia, wow, šiandien tokios dovanos, dar nelabai suprantu iki galo, visas perskaičiau ir pasakiau, na, visos tinka, tik jau maldingumas tai ne man. Na, čia tas močiučių reikalas, žinai. Maldingumas tai ten tegul užsiima tam bažnyčiai tos močiutės, man va tvirtumas tinka, ten visos kitos supratimas, tadam, tadam. Ir kai tą pasakiau, ateina vakaras ir staiga nieko nebegaliu padaryti, noriu melstis. Nu, absoliučiai nieko gyvenime, taip noriu melstis, nežinau kur dėtis. Visą vakarą, nu jau adoraciją prasimeldžiau dar kažkur. Ir paskiau jau pavargau, gerai, einu miegot. Iš ryto pabundu, niekur nedingo, vis dar noriu melstis, žinai, o man į darbą eiti. Žiūrėjau, kaip aš eisiu į darbą, aš juk noriu melstis, o ne į darbą eiti. Ir nuėjau, atsimenu, į Kazimiero knygyną, susiradau žiedą su rožančiaus karoliukais, kad darbe, ten barmenų padavėjų dirbdamas, slapta galėčiau melstis, žinai, kai nemato rožinį. Tai tas Dievo šypsnis, kad šventoji dvasia mus skatina ir ragina melstis, ne visada tas būna lengva, kartais reikalinga iš tokio tikrai tarsi iškentėjimo ir nusikryžiavimo savęs, liekant ištikimų maldoje. Ir tie vaisiai maldos ateina išnešus tą maldą iki galo. Taigi šventoji dvasia mus moko melstis ir ragina būti tos, vadinkime jos bendradarbiais ir užtarėjais. Ir ten darbe įdomus dar momentas buvo, nepamenu ar prieš tą įvykį, ar prie po to įvykio, man iškilo dvi dilemos darbo aplinkoj. Viena, išgavoju, aš dirbu barmenų padavėjų, aš ne per brūkšnelį. Aš dabar dvi nuodėmes darau. Pirma, aš girdau žmonės, įsivaizduoji, girdau žmonės, nu tie aš jau savo prisigert yra nuodėmė. O dar aš kitus, reiškia, girdau. Šakės, žinai man. Antras, galvoju, nu juk pinigai tai ne mano, arba atpinigiai palieka, nelegalus. Nu aš imu pinigus, kurie man nepriklauso. Žinai, man kaip aš, aš neturiu imti jų, čia negerai. Skambinos taip pačiai mūsų šeimos draugiai, kinai kaip palidėtoje dvasinė. Ir sakau, į pirmą klausimą jie atsako, sako, žinai, Andriau, sako, ar tu pilsi, ar kitas žmogus dirbs tavo vietoj pils? Sako, ne tu priimi sprendimą, ką gerti ir kiek gerti, bet tie žmonės, kurie užsisako. Čia yra tavo darbas ir tu nesi atsakingas už jų pasirinkimus. Sako, tu pilnai dirbk savo darbą ir būk ramus. Nu gerai. Nu kaip dėl pinigų, šitai nelegalus. Tai jis sako, žinai, sako, tu kas kartą, kas rytą atsikelk iš ryto ir iš visus to žmonės, kurios tą dieną aptarnausi, pasimelsk. Ir tada, jeigu jie paliks tau arba atpinigių, tai bus jų išmalda, jų auka tau už tavo maldą. Tai praktiškai bažnyčios modelė, žinot. Bet aš tą pradėjau daryti kas rytą. Atsikeliu iš ryto ir kokia ten dažnai būna jau prieš darbą einant, 10 minučių turiu išeiti į darbą. Ir aš sakau, Jėzau, 10 minučių tau šitas laikas užtarimų už visus tos žmonės, kurie ateis šiandien pas mane. Ir aš juos laiminu, meldžiuos už juos ir pasimelsdavau. Ir įsivaizduojat, Dievas tiek perkeitė visą mano darbo tikrovę, man toks džiaugsmas atsirado jiems patarnaut, aš ten šokinėjau ir iš kairės, ir iš dešinės, ar šito norėtume, ar šito, žinai, viską. Turbūt tarsi nenormalus jau atrodo, žinai. Žmonės pradėjo klausti, kas čia toks esi, iš kur pasakyta, ir kas tau, nu, taip sakant, kas tau atsitiko, žinai, nes mato, kad, nu, išeina iš ribų normalaus aptarnavimo, reiškia, kiek jiems užtektų, vadinkim. Tai aš būdavo, pradėdavau kalbėti apie tai, žinot, sakau, nu, maždaug, čia Jėzus atėjo į mano gyvenimą, tada, žinai, pradėjo dalytis dalykai. Paskiau vadovybė išgirdo, kad kalbu su klientais apie Jėzų ir pasikvietė ant kilimėlio. Sako, Andriau, pas mus rimtas restoranas. Nu, rimtai ten, aukščiausio lygio skaitėsi, aiškiai. Sako, čia mes religiniam temom su savo klientais, svečiais nebendraujam. Mes, sako, tu dirbk savo darbą, aptarnauk ir nu, tai, kas reikalinga dėl jų. Atsimenu, išklausiau ir dabar jau, tada nesusisėjau, tada impulsyviai pasakiau, kalbėjau apie Jėzų ir toliau kalbėsiu, jeigu norite, gal išmeta iš darbo. Neišmetė. Bet apaštalam tą patį sakė, paskiau iš tie fariziejai, turėjo uždrausti, sakė, tylėkit, nekalbėkit nieko apie Jėzų. Jie tada sako, jie tada atkirto, kad nu, tiesiai, kad svarbiau Dievo klausyto ne žmonių. Taigi, šventoji dvasia moko mus melstis ir tas situacijas į savo gyvenimą ir tos žmonės, kurios sutinkame savo gyvenimo kelyje, pavesti viešpačiui. Ir tada atpažinti tą vedimą per visas aplinkybės. Negalim nieko kontroliuoti, negalim nieko numatyti, kas bus, kas mūsų laukia, tiek šioje dienoj, tiek dar kitur, bet galime patikėti viešpačiui ir tas nuolankumas, atvirumas mus įgalina būti kitaip. Ir taigi šventoji dvasia toliau mums atskleidžia Dievo žodį, ji išmokys šventoji dvasia, kurią mano tėvas atsiūs mano vardu, jūs išmokys visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Tie atvejai, kada ateina Dievo žodis į mūsų širdis, arba kai šventoji dvasia ima mums atskleisti Dievo žodį. Ar jums buvo daug tų atvejų, kada pasiima šventą raštą, žinai, skaitai, nu ir nieko nesupranti. Čia dažnai turbūt būna. Man irgi dažnai būna, po šiai dienai būna. Nes skaitai ir niekaip tavęs nepasiekia. Reiškia, tas tarsi uždengta tau. Tai šventoji dvasia atveria tą vidinį šventojo rašto kalbėjimą mums arba jo Dievo kalbėjimą mums iš dangaus. Atsiunčiant Dievo žodį. Ta pati. Tas pats Dievo žodis, tai yra Dievo geroji naujiena, kurią galime tiek per knygą skaitydami išgirsti, tiek gauti, kaip tarsi Dievo žodis atsiunčiamas mums į mūsų širdis. Anksčiau aš galvodavau, kad, nu, kad tas Dievo žodis, yra, kuris atsiunčia Dievas ypatingai į širdis, yra kažkas tokio naujo, žinai, reikalo. Tai kartą perskaičiau, atsimenu, skaitau pranašus. Ezekielis, Jeremijas, Izaijas. Ir pranašai vis sako, ten koks nors pranašas, man viešpats atsiuntė savo žodį, man atėjo toks viešpaties žodis. Ir tada ten skelbė tautai, koks yra viešpaties žodis. Ir perskaičiau, galvoju, nu pala, jeigu viešpats jiems atsiuntė žodį, tai kuo aš prastesnis, tai ir man turi atsiųst. Duose, nu koks čia, nu ten tie pranašai nebuvo jokie tobulė, žinai. Ten buvo paprasti, nu, tiesiog jos viešpats pakeitė. Tai aš galvoju, ir aš melsiuos, kad ir man atsiūstų, kaip tiem pranašam dabar Dievo žodį. 3 kartus meldžiaus. Čia stojau viešpaties akivaizdoj ir sakau, viešpatie, atsiūsk man savo žodį. Ir meldžiuosi. Laukiu ir meldžiuosi, ko viešpats atsiūs. Laukiu. Neteina jauk žodis. Sakau, nu viešpatie, nu jau pranašam siuntėjai savo žodį. Tai ir, nu, ir man atsiūsk savo žodį. Ir laukiu kažkokio vat, žodžio, kurį viešpas atsiūs, tarsi naujo, žinai. Tyla. 3 kartą meldžiuos. Nu viešpatie, nu juk tavo, tu juk pažadėjai mums, kad vat, nesiūsi savo žodį, tai atsiūsk savo žodį. Ir išgirstu tokį balsą. Taigi jau atsiunčiau. Tu tik klausyk to Dievo žodžio, kuris yra Jėzus, ne? Tai šventoji dvasia mums padeda žvelgti į Jėzų kaip Dievo žodį, jį priimti ir priimti jo Dievo žodį, atverti tą pažinimą kalbantį mums į vidų. Kažkada vėl į tą darbą vaikščiodamas, pačiai pradžioje aš slapta skaičiau Dievo žodį, taip šventą raštą, toks slaptas skaitytojas šventą raštą buvau. Ir vieną rytą pasimeldžiau šventą dvasę, kažkokį vainikėlį iš kažkur gavau, vainikėlis į šventą dvasę. Jį pasimeldžiau ir einu į darbą ir eidamas ten per kūno alėją, reiškia, skaitau šventą raštą. ir kiekvienas žodis, kiekvieną eilutę skaitau ir eina keurai per širdį. Ašaros byra kaip upeliai, žinai. Teinu iki darbo, galvoju, kaip aš dabar į darbą visas apsižliumbęs eisiu, reiškia, klausinės, tai dar apie jau ratą, žinai, kol galvoju, prasidžiovint reikia. Ir niekada atrodo prieš tai skaitydavau, kaip aš suprantu viską, o tada klausau ir man kiekvienas žodis kalba į mano vidų, į mano gyvenimą, kiekvieną eilutę. Tai yra Dievo gyvasis žodis, kurį atskleidžia mums šventoji dvasia. Tad, mėlieji, jūsų tikėjimas, kuriuo artinatės prie viešpatės ir kuri įgalina šventoji dvasia, kurio iš savęs mes turime kaip tas žmogus viešpatyje, sustiprink mūsų tikėjimą, padėk mano netikėjimui teisingiau, padėk mano netikėjimui ir šventoji dvasia tegul veda link tiesos, padeda šlovinti Dievą, melstis ir priimti Dievo žodį ne tik protu, bet ir širdimi.
Katecheze tema Tikiu viešpatie padėk mano netikėjimui vedė kunigas daktaras Andrius Končius. Įrašas iš atsinaujinimo dienos.